Virðulegi forseti. Ég verð að viðurkenna það að ég hef haft áhyggjur af öryggis- og varnarmálum Íslands nokkurt skeið. Sérstaklega eftir árásir hryðjuverkasamtaka í Evrópu að undanförnu og einnig vegna hegðuna Rússa á alþjóðavettvangi sem að ég vil alls ekki taka undir að segja einhver rússafóbía þar sem að horfir upp á það að rússar brjóta alþjóðalög og sáttmála, innlima Krímskaga með hervaldi og hafa hernar um sig í Úkraínu. Og auk þess er ótti við að tiltölulega nýfengið og langþráð sjálfstæði Eystrasaltslandanna, Eistlands, Lettlands og Litáen verði ekki virt. Þetta eru áhyggjur sem er nauðsynlegt sem má ekki gera lítið úr. Ég hef einnig eins og fleiri íslenski stjórnmálamenn verið ákafa talsmaði þess að hér á landi er sett á fót alþjóðleg leitar og björgunar sveit. Nú þegar skipa umferð norður af Íslandi við stóraukist og svo í kjölfar og opnunar norðaustur siglingaleiðinna og við munum horfa upp á stórkostlega breytingar á skipaumferð á heimsvísu og því tel ég að leitar og björgunar miðstöð hér við land væri mjög nauðsynleg. En eftir árásirnar á tvíbraturnina Bandaríkjunum þá breyttist stöðumat Bandaríkjana og þetta var á meðan rússar voru okkur enn vinnveittir og þeir fóru hérðan frá Íslandi eins og öllum er kunnugt. En nú stendur sem sagt til að fara að framkvæma á nýja Keflavíkurflugvelli fyrir hönd bandaríska flotans til þess að stækka flugskýli og ég fagna auknum varnarviðbúnaði hér á landi með öryggishagsmunni Íslendinga í fyrirrúmi.